Via positiva. Via positiva. Via positiva. V tokratni oddaji je z nami gospa Nada Irgolič, magistra farmacije, specialistka iz oblikovanja zdravil. Najbolj jo poznamo kot prvo direktorico Agencije za zdravila v samostojni slovenski državi. Potem ste delovali tudi kot direktorica Inštituta za transfuzijsko medicino. Zdaj ste članica Komisije za medicinsko etiko. Magistra Nada Irgolič, dobrodošli.
Hvala, dober dan.
No in seveda priimek vas izda, ste tudi soproga izjemnega pevca, gospoda Rafka.
Ja, Rafko je moj mož.
Tako.
Že dolga leta. Imela sva 61. obletnico poroke letos.
Najboljši možen uvod, 6 desetletij skupne življenjske poti, kako obdržati skupaj zakonsko zvezo, jo negovati, ko pogledate nazaj na ta bogata in lepa leta, gospoda.
Ja, veste, tako je. V vsakem življenju so lepe stvari in so tudi težje stvari. In če pri tistih stvarih, ki so težje, imaš posluh svojega partnerja, je ta stvar veliko lažja in se lepo prenese. To sem jaz spoznala že v letih pred poroko, ker mi dva sva se poznala 7 let prej. Nisva se mogla takoj poročiti, ker ni bilo materialnih sredstev, ni bilo stanovanja. Torej, lahko rečete 61 let plus 7 let. In v tem času sva si zelo velikrat res stala ob strani en drugmu in to je pravzaprav tisto, kar sem jaz pričakovala v življenju. In to sem tudi dobila. Zato sem hvaležna.
Vi ste doštudirali in visoko izobrazbo dosegli ob delu in ob družini.
Ja.
Kater poklic prvenstveno vas je pa najbolj očaral? Kam ste se želeli usmeriti, ker so zdaj že načeli ta mladostna leta, tudi začetne romantične poti? O čem ste takrat sanjali?
Veste kaj, jaz sem kar sanjala o farmaciji, ampak doma ni bilo materialnih sredstev dost in imela sem še mlajšega brata in sem se morala zadovoljiti srednjo šolo. In tako sem šla jaz v Ljubljano v srednjo šolo, končala in se zaposlila najprej v lekarni, sicer za zelo kratek čas. In potem sem prišla nazaj v Ljubljano in sem se zaposlila na Zavodu za transfuzijsko medicino. In tam sem delala kot tehnik kar precej let. No in razmere so bile na zavodu zelo različne. Jaz sem napredovala počas višjega tehnika, skratka. No in potem so me vodstvo pravzaprav Zavoda za transfuzijo je nekako predlagal, zakaj ne bi šla študirati, ampak izrednega študija uradno ni bilo. Jaz sem morala vpisati redno in obiskovati vse vaje, ki so bile po 3 različne vsak teden, prositi za popodanske turnuse pri vajah. Predavanja sem obiskovala dopoldne. V službi sem pa pisala vse izhode in sem dala na ta račun vse dneve dopusta. Delala sem ob sobotah in ob nedeljah, tako da praktično sem nekako zvozila to. Samo moram pa nekaj poudariti. Jaz sem prišla v tistih najbolj burnih letih, katerih je bila pravzaprav ta naša država s svojim samoupravljanjem, iz enega ognjenega okolja med mlade študente, ki so bili neobremenjeni in popolnoma čistih duš, bi se temu lahko rekli. In mene je to zelo privlačilo me je in mi je pravzaprav pomagalo. Jaz sem zelo rada hodila na fakulteto med njih, ker sem odmislila vse ostalo in sem bila samo v študiju. Tako da moram reči, da kljub naporom je meni to dobro delo. Tako je to zgledalo.
Predstaviva, kako ste sestavljali, strukturirali, kako se je razvijal Inštitut za transfuzijsko medicino v naši samostojni domovini. Kakšna je bila vaša vizija? Kakšni so bili ti koraki, storjeni po vaši zaslugi?
Ja, po moji zaslugi je bil premik samo na delu, ki ga je obvladala farmacija. Ker transfuziologija je ena mlajših ve medicine, ki se je začela razvijati šele po drugi svetovni vojni. Na začetku samem se je kri jemala od prostovoljnih dajalcev in uporabila polna kri. Danes je to inštitucija, ki sledi znanosti in ki pravzaprav dela zelo veliko dobrega dela in sofisticiranih preparatov za bolnike. In ves ta razvoj sem nekako doživljala s svojim službovanjem na transfuziji. V začetku samem sem bila pri pripravi raztopine, ki je ohranjala kri tekočo izven organizma, in to je bilo tudi vse. Na oddelku, farmacevtskem oddelku, je bila tudi proizvodna medicinske plastike. To je bilo takrat nekaj novega. In sicer smo izdelovali vse sisteme za dati infuzijo, za dati transfuzijo, odzeme, zajemanje krvi, vse sonde, črevesne cevke. Skratka, to je bil zelo velik razpon teh produktov. No, in farmacevtski oddelek je imel proizvodno raztopin in proizvodno medicinske plastike. Ta zadeva se je razvijala vse od začetka in ni bila podobna eni pravi, normalni proizvodni po vseh predpisih. In moja velika želja je bila, da po diplomi moderniziram obe proizvodni. In to mi je tudi uspelo, ker ko sem diplomirala, sem ravno v času, ko je moja predstojnica odhajala, tako da sem sama prevzela vso odgovornost in izprosila pravzaprav finančna sredstva, da sem to lahko naredila. Naredila sem moderno proizvodno infuzijskih raztopin, ki je bila kot tekoči trak, skratka ni se prekinjala, in enako sem naredila pri proizvodni medicinske plastike, da se je šlo kot tekoči trak, ker ti proizvodi so se sicer na koncu sterilizirali, vendar so morali biti tudi apirogeni. To je pa en termin, ki ga malo ljudi pozna, to se pravi, če so zadeve okužene, so po sterilizaciji te male živalice, se pravi bakterije, so mrtve in lahko povzročijo porast temperature. Temu mi rečemo pirogena reakcija. Zato je treba pri teh proizvodnjah paziti, da ne pride do udora kakega zraka ali pa nečistih rok ali česarkoli ali pa diha, ne.
Pri proizvodih, kjer je kri, je verjetno še toliko večja pozornost in previdnost. Kako pa danes ocenjujete ta razvoj? Nimamo niti v pogleda, verjetno se potem tudi pravi odnos ne razvije do vseh teh pripomočkov, do vseh krvi, ki jo imamo tako specifično pripravljeno za potrebe bolnikov. Procesov v zadju ne poznamo, se nam morda premalo to približa, ali se ljudje ne zanimamo dovolj.
Veste kaj, to je ena specifična znanost, ki je pravzaprav tesno povezana z medicino. In torej sodelovanja z medicinci, torej z bolnicami, in tem tečejo neposredno in praktično v sodelovanju v dobrobit bolnika. Običajno to za preproste ljudi je težko pravzaprav razložiti, ne? Jasno, kri pride iz živega organizma, včasih je bila to steklenica, danes je plastična vrečka in se da pacientu. No, to je dejavnost, ki se je ves čas pravzaprav promovirala, vendar se danes iz ene doze krvi odvzete krvodajalcu naredi lahko več produktov. In to je za všesa ljudi, ki ne poznajo farmacije in transfuziologije, pravzaprav nekje tako oddaljeno, da jih verjetno tudi zanima ne preveč. Ne.
Kakšen je bil potem vaš naprej korak, oziroma zakaj ste potem šli na agencijo za zdravila? Kako se je to zgodilo? Povabilo ali vaša želja po spremembi, ko ste zaključili to zelo dobro delo na Inštitutu za transfuzijsko medicino? Kako se je ta preskok zgodil?
Ja, pri tem preskoku je bilo malo grenkope. Ko sem jaz uspela z vso to proizvodno in bila navdušena obenem z vsemi mojimi sodelavci nad tem, kar smo naredili, je prišla osamosvojitev države in tle ni bilo vse samo lepo, bilo je tudi bolj grenko. Namreč vse, kar je vsi, ki so nekje dosegli že leta za upokojitev, je bilo zaželeno, da odidejo. In med njimi sem bila tudi jaz. In tako sem jaz odšla, mal z stisnenim srcem, vendar moram reči, da me je usoda pravzaprav najbrž to že zapovedala. Ker sem po enem dobrem letu bila poklicana k ministru za zdravje, to je bil dr. Volč, docent dr. Volč, in on mi je predlagal, da bi prevzela vodenje zdajšnje agencije za zdravila, takrat se je to imenoval vladni urad, to je bil Urad Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke. In ker sem obe te dve panogi dobro poznala, sem bila nekako predlagana, da bi to prevzela. Vendar moram reči, da sem se te funkcije nekako lotila z enim hudim rešpektom, z enim spoštovanjem in nisem takoj pristala. No, potem sem končno, ko sem bila že večkrat poklicana, le pristala in moram reči, da sem spet začela od začetka. Imela sem premalo ljudi, ni bilo računalnika, treba je bilo urediti cene zdravil, nisem imela kam pogledati, kakšne so cene, šli smo v knjigarno, kupili knjige, pravzaprav naročili smo knjige, nemške knjige, francoske knjige, italijanske knjige in pregledali, kakšne so cene zdravil v Evropi. Pozanimala sem se, kakšne so v Grčiji, kakšne so portugalske cene, ker ti dve državi sta bili tako nekako na poprek podobne Sloveniji. No, takrat je imela Grčija 60% evropskih cen, Portugalska je imela pa 80%. No in takrat sem odločila, Slovenija jih bo imela pa 85 in s tem sem zaorala v eno polje, ki je bilo tako kot minsko polje. Padal je po meni z vseh strani, ampak po svojem značaju sem trmarla do konca in sem takrat tudi uspela. Bilo je pa zelo hudo. Treba se je bilo zelo držati, pred Evropsko komisijo sem morala zagovarjati, zakaj zagovarjam take cene in prigovorov takrat ni bilo. Ker je bilo to pravzaprav čista ena poštena odločitev. Vendar so bile naše cene takrat zdravil, ko jih nismo mi uredili, že na 300% evropskih cen, nekaterih tujih firm, moram poudariti. Ker je država takrat imela odlok, da se lahko cene zdravil dvigajo z rastjo tečaja. To pa ni bilo praktično, ne? Ker tečaj je rastl in so cene rastle. Naše zmožnosti so bile pa iste. No, to je bil samo ena od dejavnosti. Treba je bilo pa urediti vsa področja, ne.
Čeprav ste rekli za preseženo farmaciji, pa ste se našli tudi v teh bolj upravnih, pravnih vodah. Ali vas je vedno vleklo tudi nekoliko v laboratoriju, v ta raziskovalni proces?
Veste kaj, raziskovalni proces niti ne. Čeprav moram reči, da pravna posla so mi bila pa zelo tuja. Ampak v tem primeru je bila pa to osnova za moje zahteve, ki sem jih postavljala in za vso zakonodajo, ki sem jo morala pravzaprav uglasiti za evropsko zakonodajo in sem morala pravne zadeve poznati. In če nekaj morate narediti, pol kar naredite, veste. Se nič ne vprašate, a vas to veseli ali ne. Ampak to je moral biti in naredili smo to. Moram pa reči, da sem imela tudi na uradu za zdravila nekaj zelo dobrih sodelavk. Bile so malo številne, mislim, da se je bilo takrat njih 8 največ, ampak ne par jih je bilo tako, kakor bi bile uglašene z mano, no, moram reči. Zelo dobre.
Gospa Nada Irgolič, v zadnjem času pa slišimo kar veliko tudi vaših priporočil. Nastopate, ko se z ljudmi pogovarjate o odnosu do zdravil. Odnos do zdravil se včasih zdi kot modna muha. Nek val se pojavi, vzpostavi se dvom v zdravila, češ da so interesi farmacije, da je zgolj neka ekonomska logika.
To je zelo dobro vprašanje. Jaz sem po drugi upokojitvi se pridružila skupini strokovnjakov pri MedOvernetu. To je bilo delo, ki je potekalo brezplačno in je bilo kar zahtevno. Namreč bila so vprašanja, ki so bila težka, ki so mi dala tudi delo, da sem morala marsikaj preštudirati, preden sem odgovorila, ampak odgovarjala sem 12 let in mislim, da imam tam okrog 700 strani teh odgovorov, ko sem jih enkrat iskala ven. Vendar moram povedati, da sem se morala marsikdaj pripravljati čistko, sicer nisem laik, jasno, ampak vendar poglobila sem se v eno področje, ki ga do takrat nisem dost poznala. Opazila pa sem, da se pri nas zdravila se ne smejo reklamirati, to veste najbrž, ne? In reklam za zdravil ni, je pa eno sivo področje prehranskih dopolnil, ki ga pa prekomerno reklamirajo in reklamirajo tudi njihove učinke, ki niso dokazani. Pri prehranskih dopolnilih nimamo urejenih proizvodenj, vsaj vseh ne, določene so, moram reči, da ne delam krivice, vendar so prekomerno reklamirana in ljudje po njih posegajo, ta prehranska dopolnila pa lahko zelo interferirajo z zdravili. Delujejo tako, da lahko uničijo učinek zdravila. No in tle je bilo treba velikrat dost pomisliti, da si napisal pravo stvar, da si odvračal ljudi od prekomernega poseganja po prehranskih dopolnilih, ker niso čist nedolžna. Vsaj vsa ne. Ker zato so v bistvu dopolnila. Dopolnila k hrani niso zdravila v tem pomenu.
Kakšne so lahko pasti, tako uporabnike nagovarjava, da bi bili previdni pri prehranskih dopolnilih, kot ste rekli, pa vsem nedolžne niso. Na kaj je treba biti pozoren?
Veste, kako je? Najboljši je takrat tisti potrošniki zdravil, pacijenti recimo, ko v lekarni sprejemajo zdravila, naj vprašajo strokovnjake, farmacevte, kaj jemljajo poleg, če je to dobro ali ne. Ker v lekarnah je zdaj organizirana posvetovalna služba, farmacevti so edini pravzaprav pristojni, ker poznajo učinke zdravil in učinke prehranskih dopolnil, da vedo, kako svetovati. In jaz bi jim položila na srce bolnikom, naj se posvetujejo v lekarni, ker tam imajo vso pravico, da dobijo strokovni poduk.
Vstopam sicer na področje, ki ga res veliko premalo poznam, zato vas zelo nasplošno sprašujem, magistra gospa Nada Irgolič, ko se zdravje načne in imamo več zdravil, nekatera si nasprotujajo, tudi to je včasih težava. Vi imate kar nekaj tudi takšnih posvetovalnih srečevanj s starejšimi, predvsem, ki imajo ta usporedna zdravila. Je tu kakšen splošen morda v pogled, neka previdnostna nota, ki jo lahko mogoče dava, tako zdaj laično zelo na pamet, da ne bova tudi mi dve zelo neodgovorno ravnali?
Ja, to je treba dobro premisliti, namreč gre za različen nabor zdravil. Zato enega enotnega nasveta, razen tistega, ki sem ga prele povedala, pravzaprav ni. Ker farmacevt ima pred seboj vsa nujna zdravila, ki jih pacijent jemlje in že tam vid se lahko zgodi, da že med njimi pride do kakega delovanja, ki ni ugodno za bolnika. V takem primeru se farmacevt lahko posvetuje z zdravnikom in spremenita lahko terapijo v določenem smislu. Glede prehranskih dopolnil je pa potrebno, da pacijent zaupa farmacevtu, da mu naravnost pove, kaj jemlje, ker farmacevt se poglobi in mu to svetuje in to je tudi edina pot. Ker tle je res potreben strokovni nasvet in bolnik praktično pri zdravniku, težko zdravnika obremenjuje še s tem pogovorom, ker zdravniki imajo tisto omejen čas za svojo ordinacijo in niso najbolj, tudi ne najbolj seznanjeni z vsemi učinki prehranskih dopolnil. Farmacevti pa smo. In zato se v lekarni ta posvetovalna služba vse se objavlja, da je, ne? In vendar ljudje ne vedo ali pa jih pravzaprav veže na bojazljivost. Vendar ljudje naj se sprostijo in naj prosijo farmacevta za nasvet in ga bodo tudi dobili.
Mogoče nerodno vprašanje, ampak se predpiše preveč zdravil. Jih predpišemo več, kot je res nujno potrebno?
Ja, jaz mislim, da res. Ker vse, kar je več od 4, je že zelo veliko, ne? Imamo pa primere, kjer je predpisanih tudi več kot 10 zdravil. To v nobenem primeru ne more biti pozitivno za bolnika.
Zagotovo kakšno spodneje se drugega.
Ja, določeni bolniki, to so zelo redki, resnično morajo imeti več zdravil. Ampak problem pri tem je, da si mogoče ne zapomnejo, kaj pred jedjo, kaj zjutraj, kaj zvečer, kaj pojedi. Zato imajo v lekarni formularje, kjer mu to napišejo. Ampak to so zelo redki primeri, kjer gre za tako veliko število, za tak velik nabor zdravil. Drugače pa treba vedno narediti selekcijo, ker zdravila medsebojno reagirajo in to ne vedno najboljše ne. To je treba vedeti.
Nasploh so zdravila, je dejal nedolgo tega zdravnik, sicer drugega specialističnega področja kot vi, magistra gospa Nada Irgolič, da so tudi zdravila božji dar, da je treba gledati na to. Ta sumničanja, veliko življenj si reši, morda je treba to vedno znova ponavljati. Potem je pa znova stvar našega odgovornega ravnanja.
Ja, to je več aspektov, ki se nanašajo na zdravila, ne? Ker dokler nismo imeli tako velikega nabora zdravil, je bilo marsikakšna bolezen, bila tragična za kako osebo, ne? Torej, zdravila je treba spoštovati. Ker to je ena velika pridobitev človeštva. Veliko se čaka na določena zdravila in imamo še vedno nekaj bolezni, za katerih ni zdravila. In trepetamo nad tem in si želimo, da bi zdravila bila. In zato je potreba biti racionalen pri zdravilih in spoštovati tudi zdravljenje.
Kaj pa naš odnos, če imamo zdravila doma, nekateri jih hranijo in si jih predpisujejo kar sami? Kje je tu past? Zakaj je to nevarno početje? Lahko.
To je lahko zelo nevarno početje. Prvič, shranjevanje zdravil mora biti pri temperaturi, ki je tam napisana. Potem je potrebno pogledati datum, kdaj preteče uporabnost nekega zdravila, ker ljudje imajo po leta shranjena zdravila in naj bi se pravzaprav seznanili s tem, da ko nehajo uporabiti zdravila, naj preostanek nesejo v lekarno, ker se zdravila potem odpeljejo in primerno uničijo. Naj jih ne uničujejo v koših za odpadke in naj ne jemljejo starih zdravil in naj se jih sami ne dozirajo. Ker ljudje ne vedo, kako zdravila delujejo in ljudje, sem opazila, tudi ne preberejo vseh navodil. Vsako zdravilo ima nabor neželenih učinkov in nabor indikacij, za katere je primerno. In velikokrat se zgodi, da ta nabor neželenih učinkov bolnika prestraši do te mere, da noče imati zdravila. Vendar ves nabor moramo farmacevti navesti v navodilih za uporabo, niso pa vsi ti učinki pri nekomu, da se ne izkažejo. Ker ljudje smo si različni, imamo različen metabolizem, različne bolezni, različne stopne bolezni in različno starost. In vse to je treba upoštevati. Jaz mislim, da naj bolniki malo bolj izkoristijo farmacevte v lekarni. To so izjemno dobro izšolani kolegi, ki dobro poznajo vsa zdravila in kolikor imam jaz izkušen, so tudi zelo dobro namerni in radi svetujejo.
Podčrtava torej znova, lahko je posameznik na ne vem koliko število jemalcev, ampak je samo pri enem nek stranski učinek in se takoj zabeleži. Lahko je pa to razmerje res komaj da opazno. Na to je treba upozoriti, ampak vi ste dolžni, da to vendarle zapišete.
Ja, mi moramo to
vsak
zapisati.
Vsak sum je treba zapisati. Kaj pa odnos zdravniki farmacija? Vem, da ste se veliko ukvarjali potem tudi z določenimi novimi priporočili, kaj krije zavarovanje, kaj ne, katera zdravila so zdaj na tistem seznamu in če ni, potem zdravnik kaj zamenja. Kako tečejo te informacije? Farmacevt je strokovnjak za sestavo zdravil. Kako se te informacije uspete prenesti še pravi čas tudi do zdravnika?
Mi smo pravzaprav hkrati obveščeni o zdravilih. Tudi zdravniki so obveščeni. Ampak tle treba misliti, da smo trije v igri. Zdravnik, farmacevt pa zavarovalnica. In jaz sem bila takrat znana proti koncu mojega službovanja potem, da sem ugovarjala zamenjavi zdravil v lekarni. Namreč takrat je šlo za to, da bi se uporabljala cenejša generična zdravila, ampak nisem pa bila zmeri pravilno razumljena. Nisem proti generičnim zdravilom. In vsekakor imamo originalna zdravila, ki imajo pravzaprav določeno delovanje. Po določenem času pridejo na trg generična zdravila, ki imajo isto učinkovino ali podobno učinkovino, pravzaprav učinkovino, ki ni ista od generičnega zdravila, ampak je na novo pripravljena na isti način, naj bi delovala isto. Ampak poleg učinkovine so v zdravilih tudi pomožne snovi. In velikokrat se zgodi, da ljudje reagirajo, bolniki reagirajo tudi na pomožne snovi. Skratka, da recimo generično zdravilo deluje ali deluje majhen kasneje ali mal prej ali interferira z drugim zdravilom. In jaz sem zagovarjala, če je nekdo ima terapijo z enim zdravilom, pa naj si bo to originalno ali generično, ne zamenjujte mu ga. Torej, tle je šlo tudi za zamenjavo generika z generikom. In jaz sem vedno proti tej zamenjavi. Ker ravno pri starejših bolnikih, ki so multimorbidni, ki imajo več zdravil, je zelo pomembno, da če imajo svoje zdravljenje uravnoteženo, ne ga pustijo pri miru, tako zdravniki kot farmacevti. Ne predpišejo tisto zdravilo. In lekarna ne ima na voljo vsa zdravila. Tukaj je pa ta nered pravzaprav In to nerazumevanje je nastalo pa zaradi plačljivosti. Ne? Zavarovalnica pač povrne stroške za najbolj ugodno ceno zdravila in vidi samo ceno. Namreč stvar je v tem, ali vidite vi v škatlici zdravilo ali vidite denar. Ne? Mi vidimo zdravilo.
Ves zmoti kot strokovnjakinjo posebej, ker poznate tudi vsa ta ozadja od razvoja zdravila, proizvodnje, kako se potem ta preverjajo in kdaj šele so na trgu in potem kakšne so te možnosti predpisov, ker tako tesno z ekonomskim podstatom povezujemo zdravila. Postane v spredju.
Veste, tudi ta moment je zelo pomemben. Ker zavarovalnica tudi nima vreče denarja brez dna, ne? Torej je treba na to pomisliti. In ena od dejavnosti mojih, ko sem prišla na urad za zdravila, je bilo to uravnoteženje cen, tako kot sem že prej govorila. No in teh zapovedanih cen, proizvajalci zdravil bi se morali tega držati. Namreč, ker zaradi cen zavarovalnica posega po najnižjih cenah, ne? Pri zavarovalnicah je vsekakor to, je to prva točka. Cena zdravila, ne? Pri medicincih in farmacevtih je to v ozadju, ne? To me je seveda vedno motilo in zato ravno je bila ta naša naloga, da uredimo cene zdravil toliko pomembna in je bila tudi toliko burna in huda. Je bil pa še en drug moment, zakaj sem bila proti zamenjavi. Namreč jugoslovanska zakonodaja prej ni zapovedovala bioekvivalenčnih študij pri proizvajalcih generičnih zdravil. Namreč, če zdravilo proizvede generična firma, mora to novo proizvedeno zdravilo preizkusiti na zdravih prostovoljcih. Polovici prostovoljcev originalno zdravilo, drugi polovici pa generično zdravilo. Potem se pa meri čas absorpcije, potem delovanja in eliminacije, torej izhoda iz telesa. In če se ti parametri pokrivajo, takrat vemo, da bo generično zdravilo delovalo tako približno kot originalno zdravilo. Ne? In tega ni bilo. In ko smo mi z zakonom zapovedali te bioekvivalenčne študije, smo imeli precej protestov pri proizvajalci generičnih zdravil, ker morate vedeti, da Jugoslavija je imela več zelo dobrih firm, kot so recimo naš Lek pa Krka. To so ene najboljših firm za proizvodno zdravil, ampak takrat so se proizvajala generična zdravila. Originator je bil sam eden v Plivi in še tega so pravzaprav proizvajali v enem sodelovanju. In zato je bila ta zadeva toliko bolj pomembna. Je pa tako, farmacevti, ki se ukvarjamo z zdravili, gledamo najprej dobrobit bolnika. In to moramo gledati, temu smo zaprisegli. Glede cen se pač mi borimo z zavarovalnicami, zavarovalnica pa tudi pravzaprav more tehtati, ceno pa dobrobit. Mora.
Ko se zelo poljudno, magister gospanada Irgolič, pogovarjava, jaz kot popolna nepoznavalka, ampak se predstavljam, da je še marsikdo med poslušalci, ko zgolj ujame neka mnenja, tako počeče so to navržena in potem si ustvarjamo neko sliko povsem nerealno v farmaciji. Hvala lepa, no, ker nam sledite, ker ste vstopili v to igro poljudnega, včasih zelo nehvaležno delo za vas. Pod črto vendarle lahko rečeva. Imejmo zaupanje v strokovnost. Strokovnost v tem sodobnem svetu, ko je vsak modrec, zato bi rada z vaše strani, da kot strokovnjakinja, kot vodilna na tem področju, znova vlijete nekaj zaupanja. Uvedo v vašo stroko, v zdravila, v sodobno znanost, da je vendarle kljub vsemu vedno najprej človek, ki se mu posveča vse to znanje. Se bova potem spregovorili tudi o medicinski etiki, ki je, se zdi, da se včasih tudi malce zamaje, ampak znova morda zaradi nekih posplošenih mnenj javnosti posameznikov.
Ja, zaupanje je seveda potrebno. Ne? Znanost na področju zdravil pa napreduje tako hitro in tako uspešno, da je treba na to tudi pomisliti in spoštovati to delo. Namreč, ker vse delo, ki ga znanstveniki usmerjajo, so pravzaprav gredo v dobrobit bolniku. In naši znanstveniki sodelujejo z znanstveniki celega sveta. In to delo je treba spoštovati in to znanje je potrebno spoštovati. Namreč, veliko krat se zgodi, da srečamo nekoga, ki vse ve o zdravilih, pa praktično ne ve nič, ne bi hotla nikogar žaliti, ampak dejansko je nevarno, če veš preveč o zdravilih, pa nisi obiskoval nobene tako tovrstnega študija, ne?
Ja, in takšnih modrecev, kot pravim, je danes kar veliko.
Ja, nažalost, res.
Skratka, vi stojite za vsem tem znanjem, tudi za razvojem. Vedno bolje človeku v spredju, vedno bolje korist človeka v spredju. Lahko tako rečemo?
Ja, lahko tako rečemo. Ker pravzaprav tako medicina kot farmacija ima pred seboj samo tisto dobrobit do človeka. To se pravi pomagati bolnemu človeku. In to je vse. To je začetek in konec našega razmišljanja in našega dela.
Mislim, da sva poljudno skoraj da zaobjeli vsa ta osnovna vprašanja, ki se najpogosteje pojavljajo med takšnim sproščenim pogovorom. Magistra gospa Nada Irgulič, ste tudi članica Komisije za medicinsko etiko. Predvsej perečih in žgočih tematik je bilo odprtih v zadnjem času. O čem se pogovarjate? Kakšna sporočila bi pa na tem področju radi prinesli med ljudi?
Ja, ko sem bila povabljena k sodelovanju v skupini, to se pravi naši Komisiji Republike Slovenije za medicinsko etiko, sem bila v bistvu zelo počaščena, ampak vendar me je bilo vedno me strah, kadar sprejmem kakšno takšno povabilo, da mu morda ne bi bila dorasla. Ker moram reči, da sem pa v tej komisiji srečala nabor strokovnjakov različnih panog, različnih vej, in prvič lahko rečem, da sem srečala samo dobre, spoštovana vredne ljudi. In zelo sem zadovoljna, ker to je pravzaprav moje zadnje delo, ker jaz sem že zelo priletna in tudi to delo se bo hmal končalo, ne? Ampak vendar lahko rečem, da na koncu za krono vsega sem srečala ljudi, ki jih izjemno spoštujem. In rada bi rekla tole, Komisija za medicinsko etiko deluje na načelih dobrobiti, neškodljivosti, avtonomije in pravičnosti. Mi obravnavamo različna področja, ne samo zdravila. Zdravila so samo en del in raziskave na zdravilih, ampak tudi splošna vprašanja, ki so zdaj na tapeti ves čas.
Odnos do življenja.
Odnos do življenja, do smrti, to je nekje bila najbolj boleča točka.
Do umiranja.
Ja. In moram reči, da je razmišljanje o teh perečih problemih, ki so danes pravzaprav objavljeni in pravzaprav ponujeni širokim množicam, da smo jih te probleme srečali z veliko spoštovanja, veliko razmišljanja in da v izjavah, ki jih je komisija dala, smo si bili 100% enotni. Ni bilo nobenega pomisleka izven tega, kar je bilo izdano v javnost.
Osnovno sporočilo, ki ga tudi Komisija za medicinsko etiko želi prenesti med ljudi, je kakšno? Tudi ko govoriva o teh vprašanjih, ki se vsake toliko pojavljajo, ko se preoprašujemo o smislu, o življenju, kdaj življenju lahko rečemo življenje. Vedno smo nekoliko v zadregi, ko govorimo tudi o smrti, o odhajanju.
Ja, veste kako je. Tako kot pride bolezen v življenju, tako je tudi konec življenja nekje zadeva, ki jo moramo pravzaprav pričakovati. In stvar je v tem, da moramo spoštljivo gledati na življenje, ker življenje je samo eno. In ko ga ni več, ni nobenega problema več. In življenje moramo spoštovati vse do konca. In različna razmišljanja, ki so bila o trpljenju na koncu življenja, so pravzaprav nekje, kako bi rekla, preveč poudarjena, ker danes je znanost pravzaprav dosegla že toliko uspehov o lajšanju trpljenja in podaljševanju življenja, tako da bolnik pravzaprav tudi ob poslavljanju ne trpi. In zato naša komisija ni bila, kako bi rekla, ni soglašala s temi principi končanja življenja, sicer na željo pacienta, ampak vendar pacient ob svojem slovesu najbrž tudi ne razmišlja popolnoma tako, kot je razmišljal mal prej ne. Torej, to je en akt, pri katerem prihaja lahko tudi do zlorab in zato ga je naša komisija popolnoma odklonila. Življenje je sveto, nam je dano in mi strokovnjaki pravzaprav moramo to spoštovati in z vsem znanjem, ki ga imamo, lajšati trpljenje, tako da bolnik ne trpi, kad takrat, ko se poslavlja.
Kolikšno težo ima mnenje, ki ga izda Komisija za medicinsko etiko?
Jaz mislim, da pri razumnih in poštenih ljudeh, da ima svojo težo in mi se tega držimo.
Magistra gospa Nada Irgolič, zdaj pa k nekoliko drugačni tematiki, tudi ob sklepu najnega pogovora, da razrahljava, ampak res še enkrat hvala lepa za ta vaša zelo jasna pojasnila tudi za nas, povsem laične z tega področja farmacije, širše tudi medicinske vede, plešete radi. Glasba vas spremlja. Poročili ste pevca, sicer tudi vaš soprog je v medicinskih vajah, ampak vendarle, kakšno mesto ima glasba že od začetka vajne skupne poti, kot rečeno, več kot 60 let sta poročena, sta mož in žena. Na 7 pravličnih pred poroko.
Ja, jaz moram takole povedati, da izhajam iz družine, ki je veliko pela, in veliko je igrala. Moj oče je igral več inštrumentov, učil je v glasbeni šoli. Moja mama je imela pa izjemen glas, tako da je bilo zelo, zelo žal moji profesorci, da ni imela šolanga glasu. No, tega jaz na nesrečo nimam, ali pa srečo, da v glavnem. Z glasbo sem se ukvarjala že od osnovne šole naprej. Ker smo v sejonici imeli tudi možnosti poduka. Igrala sem klavir z velikim veseljem, potem sem ga igrala naprej v internatu v Ljubljani in ker nismo plačali igralnine, sem bila večkrat kaznovana, ampak sem po tisti kazni šla naravnost v klavirsko sobo in sem si spet zaigrala od Simonitija pesem mojim prijateljem. In tako preslužila naslednjo kazen. Torej, skratka, bila sem s tem področjem zelo dobro seznanjena. Plesala sem pri folklorni skupini Ikota Utrina in tudi smo nastopili na mednarodnih festivalih, smo takrat pravzaprav zastopali Jugoslavijo. Torej, tako ni mi bilo to tuje. Da pa Rafko poje, pa nisem vedela, šele na maturantskem plesu, ko sva že prijateljevala 2 leti, sem videla, da poje. Takrat je prvič zapel. Ja, jaz sem bila takrat najprej prestrašena, seka pa kaj mu je, ki je vzel v roke mikrofon in potem je zapel. Ni mi prej tega nikoli niti pokazal, niti povedal, skratka se tudi prilike ni bilo. Takrat smo se sestajali, da smo šli v kino ali pa na kak ples in nič drugega. Tako da jaz sem nekako bila vesela, da poje, nikoli mi ni bilo strah, da bo zaradi tega kaj narobe in tudi nobenega povoda ni bilo. Tako da praktično sva delila to veselje obane in vsak sva imela zmeri eno svojo pot, poti so bile različne, pa vendar je mogoče ravno to obotrovalo, da smo toliko časa lepo skupaj bila en drugo zanimiva, no, tako moram reči.
Z vašim soprogom, gospodom Rafkom, se bo pogovarjal kolega Marjan Bunič. V daji Naš gost bomo več o njegovi glasbeni poti in sploh o njegovem življenju slišali in izvedeli. Ljubosumen pa res ni bil. On je pa stal na odru, pel je, vi prelesna dama, ja so pa drugi hodili in poprosili za ples.
Ja, tudi, ker plesala sem zelo rada, ampak samo plesala, nič drugega. To skratka, ni bilo nobenih teh problemov pravzaprav. Ja.
No, saj ste mu bili ves čas na očeh, ne? Saj ste se vrteli pred njim.
Ja. To je bilo na tistem začetku, ne? Potem kasneje seveda je on nastopal po svoje. Jaz sem bila vesela vsakega njegovega uspeha. Glas mi je bil všeč. Ni bilo pomembno, da je to moj mož, tudi če ne bi bil, bi lahko rekla, da mi je všeč njegov glas. In škoda bi bilo, da ne bi pel. Ne?
Skladbe je dobival pa dobre, so mojstri zaupali tudi van.
Ja.
Takrat se je to delalo, so običajno mojstri izbirali glasove za svoje pesmi.
Imel je zelo dobre komade, zelo dobra besedila, pisali so je Gregor Staniša in drugi priznani pesniki, aranžmani so bili zmedo dobri, tako da moram reči, da je bilo, čeprav na koncu se je najbolj vrtel moj črni konj, ki je pravzaprav zadovoljil določene trenutke, je bilo to primerno, ampak jaz veliko raj sem poslušala njegove skladbe kot druge skladbe, bolj resne skladbe, ki so bile res tega vredne. No.
Ne samo popevke. Ne, med popevkami zelo izstopa tudi Dobrdan sonce.
No, Dobrdan sonce je ena lepih. Ne? Ja. Pa Gozdna vila, recimo. Pa še zelo mi... Zdaj ste me ujela, ne? Ja. Ne morem se spomeni naslova. Ampak...
Te zimzelene popevke.
Ja, velikih je bilo, takih so bile res dobre.
In tudi ime, skratka, Rafko Irgolič, ki se bo res zapisalo v zgodovino za večne čase slovenske popevke.
Všeč mi je to, nej se zapiše. Iskreno je pel, pa lepo je pel.
Gospa Nada, bi lahko rekli, da ima glasba sploh pesem, ta melodija, če se ji srce prepusti, ima neko, vendarle neko zelo pomembno vlogo v življenju. Ali je morda lažje preživeti, živeti lepše? Kolikšno vlogo mogoče dajete glasbi v življenju?
Ja, jaz dam kar veliko vlogo glasbi v življenju. Ker če si potrd, če si žalosten, te kakšna pesem prav leži na duši, jo poslušaš, takrat ne boš poslušal ene poskočnice, ene polke. Če si vesel, poslušaš drugo glasbo, pa vendar v mojem življenju je glasba zelo veliko pomenila in pravzaprav v vsakem svojem občutenju čutim ene vrste glasbo. To imam nekako v ušesih, mislim, da jo ima Rafko tudi in meni ob glasbi lepo.
Kdaj skupaj zapojeta?
Ne, jaz ne pojem. Ne morem pet, ker sem bila operirana dvakrat na grlu in žal mi je. Jaz nisem moja mama, ki je imela tako lep glas.
Sevnica je vaša ljuba sevnica?
Ja, to pa res. To pa res. To je moj rojstni kraj. Rafko to ni ravno rojstni, ampak vendar je zelo majhen otrok prišel v Sevnico, ki je cela familija sevniška. No, in tako da rada se vračava v Sevnico. Men zaigra vse, ko vidim tiste hribe, vidim Svetrok, vidim Topolovc, vidim grad. Še zmeri hodva dol.
Prav je, da se dotaknem še vaših nagrad. Katera nagrada vam največ pomeni?
Veste kaj, največ mi pomeni Miner Žikovo odličje. To je tudi najvišja nagrada, ki jo dobi farmacevt. Moram pa reči, da sem prej zelo veliko delovala v društvu. Najprej društvu farmacevtskih tehnikov Jugoslavije. Potem sem tam dobivala nagrade in priznanja. Potem v farmacevtskem društvu Slovenije. In sem tudi tam dobivala priznanja. No, to priznanje Miner Žikovo odličje je pa seveda častno priznanje in je najvišje priznanje, ki ga farmacevt lahko dobi.
Kaj pa vaš odnos do življenja, ko veste, da so pilule, ki nas ohranjajo tako pri dobri volji kot pri boljšem počutju? Ampak največ pa človek lahko naredi ali verjamete v to, vendarle z nekimi svojimi prepričanji o življenju, z neko dobro voljo ali z nekimi vodili, preden so odprli ta mikrofon, ste jih stresli kot iz rokava. To so ta življenjska vodila, ste si jih sami izoblikovali, so vam jih predniki, morda spretna mama, babica, to položili v naročje, da gre lažje skozi življenje, ko to ponagaja.
Veste kaj, jaz sem se prvič srečala s problemi življenja in z žalostnimi dogodki, ko je oče postal invalid. Imela sem zelo veselega očeta postavnega, v železniški nesreči zgubil obe noge, pa vendar je ostal dober in dobrovoljen, rad je imel otroke in on je bil prvi, ki mi je pravzaprav nekako svetoval, da kadar je hudo, ne rečem, da bom na to mislila naslednji dan.
Koliko ste bili stari?
Jaz sem bila stara takrat 16 let in zato nisem mogla študirati, ker jaz nisem mogla takemu očetu takrat reči, da bi šla rada naprej, pa še brata sem imela za seboj, tako da to bi bilo od mene zelo grdo. Zato sem jaz študirala kasnej. No, ampak takrat sem se prvič naučila, da se lahko kak hud trenutek preloži na naslednji dan.
Če komu ste pa očetu verjeli?
Brezpogojno. Tudi nikoli me ni izdal. Oče je bil vedno, bil je pravičen, bil je dober, rad me je imel, tako da praktično bil je moja svetla lučka. In kadar je bilo hudo, sem se na enega spomnila. Vedno dobre volje, nikoli slabe besede, skratka, to me je bilo pred očmi. In tisto, da sem problem preložila na jutri, pomaga. Verjemte.
Kaj se je zgodilo s tem
problemom? Naslednji dan je bil problem manjši. In to precej manjši.
Kaj pa očeta bodrilo v tej pozitivni drži do življenja, čeprav ob obe nogi na invalidskem vozičku, koliko časa kot invalid
je živel? On je bil invalid, postal je invalid pri 42 letih, poslovil se pa je po 70 letu, 74 let je imel. In moram reči, da nas ni s tem bremenil. Bremenil nas je, kolikor smo se sami v duši, ki nam je bilo hudo, ampak on pa nas ni bremenil. On je to prenašal, bil je pa zelo pozitiven človek, on je bil veder človek. In to so tudi vsi vseonc nekako poznali. Velikrat srečam kakšno gospo srednjih let, ko pride k meni pa reče, vaš očka me je učil kitaro, ne? Imam sliko, ki ima 45 malih otrok kitaristov. So na radiju Ljubljana nastopili. Mislim, bil je uspešen. Bil je zelo, zelo uspešen.
Potem je verjetno z veliko naklonjenostjo spremljal tudi vajno zgodbo z Rafkom.
Ja, to pa moram reči. To pa moram reči.
Bil je eden večjih oboževalcev.
Ja, bil je zelo vesel Rafko, to moram reči.
Koliko od tehta, takšen lik, takšen svet v človek, ki ga ima nekdo ob sebi, kot ste vi imeli očeta in kar v marsičem ste se mu lahko zaupali?
Ja, zaupala sem se mu pa res lahko. In nikoli nisem bila karana. Če mi je kdaj njegov nasvet bil potreben, sem ga vedno dobila. Včasih čez kakaj pol ure ali pa kasnej
me je poklical,
ki je premislil in mi je povedal in vedno je bilo prav. Ja, vsak mora imeti eno pribežališče nekje. Jaz sem ga imela, najprej v očetu, pa v možu.
Prazniki so tu?
Ja.
Gospa Nada, kaj rečeva pa o praznikih? Kako ste in še, kako živijo prazniki pri vas?
Mi spoštujemo praznike, se jih veselimo in enako pravzaprav želimo vsem ljudem lepe, vesele, mirne praznike, naj se v Božiču zazrejo sami vase in naj bojo veseli v krogu svoje družine in naj lepo proslavijo. Za novo leto pa naj predvsem ostanejo zdravi pa dobre volje.
Magistra, gospa Nada Irgolič, magistra farmacije, specialistka iz oblikovanja zdravil, prva direktorica Agencije za zdravila v samostojni slovenski državi, bila je tudi pomemben del Inštituta za transfuzijsko medicino v Ljubljani, bila tudi direktorica in dolgoletna direktorica njegovega oddelka za proizvodnjo raztopin. Potem ste se ukvarjali tudi s problematiko jemanja zdravil med bolniki in pa zdaj ste tudi članica še vedno Komisije za medicinsko etiko, pa verjamem, da vseh vaših nalog in odgovornosti sploh nisem ujela v ta sklepni povzetek ob vašem imenu. Zdi se mi pa prav, da pa dobi pesem, tista, ki je vam ljuba, gospa Nada, od vašega soproga, moža Rafka Irgoliča, katera pesem bi lepo zaobjela najin pogovor, ob kateri vam tudi zaigra srce, ta, ki sva jo že kakšno omenili ali kakšna povsem nova iz tega seznama Zim zelenih ali greva kam drugam.
Jaz sem rada poslušala Gozdno vilo.
Pa naj bo gozdna vila za sklep najnega pogovora v veliko veselje in ponosni smo, da smo vas uspeli dobiti tudi za ta naš radijski mikrofon, da ste del svoje življenjske poti tako zelo poljudno delili z nami. Gospa Nada, in veliko blagoslova pa lepih praznikov tudi vam izpolnjujočih skupnih življenjskih let. Čestitke za 60 leti skupne poti in za vsa ta leta, ki jih tako lepo pišete. Naj bo ta vajna zgodba res kot glasbena pravljica. Bohlone za vse.
Hvala vam. Prisrčna hvala in tudi vam vse najlepše.
Vsako noč o polnoči zdebla se se v zvezde zastrmi, pa nekoč popotnik mlad tam zvečer zaspi. Zelen žel odpade nam, fant se prebudi. Vila se je sončila na jasen polni luni, vila ga je gledala in fant poljubi da. Od takrat je vino čakal vsako noč, a deklice nazaj ni bilo, ali fant je sanjal, ali vila spi. In se čez tisoč let mogoče spet zgubi. Fant odšel je svojo pot, srečen našel ni. So ga povsod viline oči, ni ljubezni našel fant, ne veste naša mi. Koder hodi gledajo zelenega,
Via Positiva.